รวมธรรมบรรยายปีพุทธศักราช2553ชุดนึกอะไรก็ได้ทำทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17ไปเกิดใหม่อยากให้พบกันจิตก็ต้องไปกันได้พูดคุยกับพระนวกะในพรรษา28ตุลาคมพุทธศักราช2553
ทีนี้ย้อนกลับมาตอบท่านไพศาลนี่ท่านถามไว้เรื่องว่าสามีภรรยาบุตรธิดาครอบครัวจะไปเกิดใหม่โดยที่ยังเป็นเรียกว่าคู่ครองกันหรือครอบครัวกันสืบต่อไปทุกชาติทุกชาติไปอย่างไรหลักมันก็มีอยู่แล้วบอกว่าคนที่จะไปเกิดร่วมกันได้ที่หนึ่งก็ต้องมีระดับจิตเดียวกันนี่หลักการทั่วไปจิตระดับเดียวกันถ้าไม่จิตระดับเดียวกันก็แยกไปคนละภพละภูมิแล้วเนี่ยอันนี้ต้องระดับจิตอยู่ในระดับเดียวกันเอาละนะหนึ่งก็คือถ้ามีคุณธรรมความดีก็มีคุณธรรมความดีอยู่ในระดับใกล้ๆกันไม่ใช่คนหนึ่งอยู่ในศีลในธรรมอีกคนหนึ่งนี่เรียกว่าเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก่อเวรก่อภัยมากอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าจิตคนละระดับแล้วไปได้กันไม่ได้นะนั่นแหละเวลาไปแล้วก็พบก็จะเป็นคนละระดับจิตภูมิแปลว่าระดับจิตนั่นเองภูมิแปลว่าชั้นนะเช่นชั้นของตึกเนี่ยก็เรียกภูมิชั้นหนึ่งหนึ่งเรียกว่าภูมิหนึ่งภูมิหนึ่งหนึ่งเป็นชั้นที่ไปเกิดก็เรียกภูมิเหมือนกันนี่ภูมิที่ของสัตว์ก็คือชั้นก็ต้องให้อยู่ในระดับเรียกว่าเป็นภูมิเดียวกันอาราสหนึ่งก็จิตอยู่ในระดับเดียวกันสองก็กลมกลืนกันนะกลมกลืนกันก็หมายความว่าอัธยาศัยแนวความโน้มเอียงจริตอะไรแต่อะไรพอไปกันได้นะมันพอกลมกลืนกันมันก็ทำให้ประสานกันได้ดีถ้าไม่งั้นมันก็กระจัดกระจายนะมีความขัดแย้งแตกแยกกันอะไรต่างๆก็ไปคนละทิศละทางถึงแม้ระดับเดียวกันก็มาอยู่ด้วยกันแล้วนะเรียกว่าสภาพจิตนอกจากระดับจิตและสภาพจิตก็กลมกลืนประสานไปกันได้และชิดเข้ามาอีกก็คือว่าความผูกพันกันกลมกลืนไปกันได้แล้วผูกพันกันอีกมีความรักความปรารถนาดีต่อกันระลึกถึงกันอยู่เสมออยู่ที่ไหนอีกคนหนึ่งก็อยู่ในใจด้วยอะไรอย่างนี้นะอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ความผูกพันแน่นแฟนอย่างนี้มันก็โยงถึงกันเลยนะเพราะว่าคนจะไปเกิดก็ไปเกิดได้จิตจิตถึงกันแล้วนะอันนั้นก็สามอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนี่หลักการทีนี้อะไรที่จะมาช่วยให้สามอันนี้มันได้อย่างที่ว่าให้ได้ตามหลักจิตก็มาอยู่ระดับเดียวกันแล้วมันก็สภาพจิตก็กลมกลืนกันแล้วก็มีความผูกพันกันรักกันไม่เสื่อมคลายมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติมีหลักเนี่ยที่จะมาช่วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสธรรมะไว้ชุดหนึ่งนี่แหละที่โยงไปหาท่านนกุลปิตานกุลมารดาที่ท่านบอกว่าแม้จากพบนี้ไปแล้วเกิดชาติไหนก็ปรารถนาให้ได้พบกันเป็นคู่ครองทุกชาติไปท่านก็จะไปเกิดได้แค่อีก7ชาติเป็นอย่างมากเพราะท่านเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยโสดาบันนี่ ยังมีครอบครัวนะเป็นอริยบุคคลที่เรียกว่าอยู่ในสองฝั่งได้นะคือถือพรหมจรรย์หรือไม่ถือพรหมจรรย์ก็ได้สกทามีก็ยังมีคู่ครองอนาคามีก็มีได้แต่ว่าไม่ยุ่งกับคู่ครองแล้วนะก็ยังครองบ้านครองเรือนอยู่แต่จิตนี่ไม่โน้มไปแล้วก็อย่างท่านจิตตะคาบดีเงี้ยก็เป็นในทักษะทางธรรมกถึกมาแสดงธรรมให้พระฟังเป็นครั้งคราวเนี่ยจิตตะคาบดีนี่ก็เป็นบุคคลสำคัญพระพุทธเจ้ายกย่องเชิดชูอันนี้เอาละนกุลบิดานกุลมารดานี่ก็เป็นเอตทักษะในแง่เป็นคนที่คุ้นเคยสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้าเหมือนลูกทั้งสองท่านนี่แก่กว่าพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้าเหมือนลูกแล้วคราวที่ท่านแก่เท่าเนี่ยท่านก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเออท่านก็รักกันไปไหนก็อยากจะไปอยู่ด้วยกันทำไงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสธรรมะหมดหนึ่งก็เลยเรียกว่าสมชีวิธรรมธรรมะของผู้มีชีวิตสมกันนะสมะภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าเสมอแล้วมันมาเป็นคำไทยเราก็อ่านว่าสมสมะสมนี่สมมันก็เลยกลายมาความหมายแบบไทยไม่ใช่เสมอแล้วเป็นว่าเหมาะกันไปกันได้ใช่ไหมเข้าชุดกันอะไรทำนองนี้สมแต่ที่จริงก็คือจากเดิมภาษาบาลีแหละเสมออันนี้ธรรมะสี่ประการที่เรียกว่าสมชีวิตธรรมก็มีอะไรล่ะหนึ่งสมศรัทธามีศรัทธาสมกันหรือมีศรัทธาเสมอกันเช่นว่าอ้าวอย่างกว้างเช่นว่ามีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเหมือนกันนะใจไม่แยกกันละธรรมะงั้นใจก็แยกไปคนละทิศตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะศรัทธานี่เป็นจุดรวมสำคัญของจิตใจมีศรัทธาสมกันเสมอกันตรงกันนอกจากนั้นก็ลึกลงไปก็มีจุดหมายชีวิตมีความเชื่อในการกระทำสิ่งที่ดีงามอะไรต่างๆเป็นต้นแนวความคิดความเชื่อไปกันได้ลงกันนะไอ้เรื่องศรัทธาสำคัญแตกแยกกันง่ายมากศรัทธาเนี่ยมันก็ใกล้กับเรื่องทิฏฐิพอยึดถืออย่างนั้นก็เป็นทิฏฐิเอาติดในความเห็นของตัวเองทีนี้ก็คนแม้แต่ใกล้ชิดกันทะเลาะกันแหละใช่ไหมทิฏฐินี่เป็นตัวเหตุสำคัญที่ทำให้คนทะเลาะกันได้มากตัณหาหนึ่งแย่งกันต่างคนต่างก็อยากได้ฉันก็จะเอาคุณก็จะเอาทำไงล่ะก็ต้องแย่งกันตัณหาก็ทำให้ทะเลาะกันทีหนึ่งสองก็มานะใครจะใหญ่กว่ากันก็ข่มกันใครจะเหนือกันเออแล้วก็ทำให้เกิดการรบราคาฟันเบียดเบียนกันต้องการความยิ่งใหญ่แค่ว่าใครจะใหญ่กว่ากันแค่นี้ก็ยุ่งแล้วทีนี้ก็มานะความถือตัวไม่ยอมกันหรือแม้แต่ว่ากล่าวแนะนำเกิดถือตัวไม่ยอมรับเกิดมานะขึ้นมาก็แตกกันแหละใช่ไหมทั้งที่คนอยู่ใกล้ชิดกันฉะนั้นมานะก็เป็นตัวสำคัญแล้วก็มาทิฏฐิเนี่ยการยึดติดมุ่งมั่นในความคิดเห็นความเชื่อของตัวเองสามตัวนั่นเป็นกิเลสสำคัญชุดเนี่ยชุดโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นอกุศลมูลแต่ชุดตัณหามานะทิฏฐินี่เป็นชุดที่จะออกโรงมากกว่าท่านเรียกชื่อว่าปะปัญจะทำไม่ต้องจำก็ได้นะเป็นกิเลสตัวปั่นมนุษย์วุ่นไปหมดเลยนะทั้งโลกเวลานี้ที่ทะเลาะกันทำสงครามกันสงครามโลกสงครามอะไรก็ตัณหามานะทิฏฐิเดี๋ยวนี้เวลาสงครามอุดมการสงครามศาสนาก็คือสงครามทิฏฐิอันนี้ยืดเยื้อยืนยาวทิฏฐิในเรื่องของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นี่แค่นี้ก็ยุ่งแล้ว ยิวกับอาหรับมันลบกันไม่รู้จะเสร็จกี่พันปีก็ไม่จบนี่แหละสงครามทิฏฐิเพราะนั้นก็นี่แหละครับสมศรัทธาต้องมีศรัทธาสมกันไปกันได้มีความเชื่อในการกระทำสิ่งที่ดีงามพอใจชอบจิตใจมุ่งไปในเรื่องเดียวกันเนี่ยศรัทธามันเป็นสิ่งที่สร้างเป้าหมายทำให้เกิดแรงพุ่งเลยนะจิตใจแล้วมีศรัทธาก็ไปได้มันอย่างญาติโยมอยู่ก็บ้านจะไปวัดไหนดีก็มีศรัทธาวัดไหนเข้าไปนั่นเกิดไปศรัทธาวัดไกล10กิโล20กิโลศรัทธาแรงแล้วถึงไกลไหนก็ไปได้แต่ก็เกิดหมดศรัทธาวัดอยู่ติดบ้านก็ไม่ไปแล้วใช่ไหมหมดแรงเลยนี่แหละศรัทธาสำคัญศรัทธาทำให้มีแรงมีกำลังพุ่งนั่นก็ท่านก็อันที่หนึ่งก็คือมีศรัทธาสมกันและอันที่สองก็สมศีลามีศีลมีความประพฤติแนวทางการดำเนินชีวิตไปกันได้สอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันก็อย่างที่ว่าอย่างหยาบๆก็เช่นคนหนึ่งกินเหล้าเมายาตลอดอีกคนหนึ่งก็เกลียดจังเลยก็กินเหล้าเมายาความประพฤติทางโน้นเขาก็ไม่เอาด้วยเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปกันไม่ได้แล้วแต่ชาตินี้แหละไม่ต้องไปชาติหน้าแล้วใช่ไหมฮะนั่นก็ต้องให้สมศีลานี่ถ้าหากว่ามันไม่สมศีลาชาตินี้ก็อยู่ด้วยกันด้วยความจำใจฝืนใจมีความทุกข์ไม่ยั่งยืนก็เลยต้องมีสมศีลามีแนวทางความประพฤติชีวิตความเป็นอยู่ไปกันได้นะก็เรียกว่ารักษาศีลให้เสมอกันได้เป็นดีที่สุดถ้าเรามีหลักคือเราอยู่ในหลักเช่นศรัทธาเราก็มีหลักนับถือพระรัตนตรัยนับถือหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเอานะฉันก็ศรัทธาคุณก็ศรัทธาจะแสดงว่ามันมีหลักจับจับของศรัทธาไม่ต้องไปเคว้งคว้างวัดกันอีกนะได้หลักแหละแล้วก็สมศีลาก็มีหลักจับก็ใช่ว่ารักษาศีล5หรือเกิดมีศรัทธามาพ่วงด้วยศรัทธาก็มาหนุนว่าเรารักษาศีล8อุโบสถด้วยอีกใจก็พร้อมกันอีกรักษาอุโบสถศีลได้กันอีกไปกันได้ดีนี่ถึงวันจะรักษาอุโบสถก็เตรียมการใจก็พอใจได้การพูดกันเรื่องนี้ได้ความนิยมชมชอบสบายใจอย่างนี้นะสอดคล้องกันสมศีลาแล้วก็มาสมจาคาสมจาคาก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละที่สอดคล้องกันไปกันได้นะไอ้นี่ก็เป็นตัวที่เป็นปัญหาได้ถ้าเกิดความขัดแย้งคนหนึ่งขี้เหนียวมากคนหนึ่งก็สละมากใช่ไหมคนหนึ่งก็จะไปถามโน่นถามนี่คนหนึ่งก็โกรธนะไม่พอใจแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไปบริจาคไปช่วยเหลือไปทำอะไรต่างๆมันก็จิตใจไม่ไปด้วยกันแล้วนะคนหนึ่งจะสุขอย่างนี้แต่อีกคนหนึ่งถ้าอย่างนี้ฉันทุกข์ฉันต้องสุขแบบโน้นเพราะอีกคนหนึ่งสุขแบบโน้นคนนี้ก็ทุกข์อีกนะขัดแย้งกันตั้งแต่ในใจขัดแย้งตั้งแต่สุขทุกข์ใจมันก็ร่วมกันไม่ได้นั่นก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีเสียสละอะไรต่างๆไปด้วยกันได้นะคนหนึ่งก็อาจจะไม่ถึงเอาใจใส่มากแต่เห็นว่าคนนี้ไปทำประโยชน์แล้วก็อนุโมทนาด้วยแสดงว่าใจไปกันได้เป็นสมจาคาต่อไปก็สมปัญญามีปัญญาสมกันมีความรู้ความเข้าใจที่อย่างน้อยพูดกันรู้เรื่องบางคู่นี่พูดกันไม่รู้เรื่องนะพอพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องทะเลาะกันนะพูดกันเข้าใจกันมีระดับสติปัญญาที่จะเจรจาปราศัยแล้วมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ก็อยู่เป็นสามีปัญญานี่ก็เป็นที่ปรึกษาสำคัญที่สุดเลยก็ร่วมสุขร่วมทุกข์นี่มีปัญหามีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คุยกันรู้เรื่อง นี่พอพูดก็ไม่รู้เรื่องมีปัญหาร่วมกันก็ไม่ได้เรื่องแล้วจะยุ่งหมดแล้วเดี๋ยวแค่พูดกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะความคิดอะไรแต่อะไรก็ไปไม่ทันกันนะจิตไม่ยอมรับกันก็ทำให้จิตแตกแยกนั่นก็ให้มีสมปัญญาสมปัญญานะถ้ามีข้อแตกต่างในเหล่านี้ก็ต้องอีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นใจและยอมรับได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นตัวมาช่วยแก้ช่วยแก้ให้ไปกันได้ต่างกันเออกลายไปว่าสงสารเห็นใจเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้ความเห็นใจความสงสารเมตตากรุณาก็มาช่วยปรับจิตให้มันไปกันได้แต่ถึงยังไงก็ไม่ดีเท่ากับว่ามันสมกันจริงๆพอจะเป็นไปได้ไหมฮะมีรายละเอียดยังไงกันดิมนถาม
เกี่ยวกับคู่ครองก็กับผมก็เข้าใจชัดเจนดีแล้วครับแล้วก็และเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตร
อ๋อในแง่บิดากับบุตรนะ
บิดามารดา
บุตรธิดานี้ก็ต้องยอมรับว่ายากขึ้นหน่อยนะเพราะเขามีวิถีชีวิตของเขาซึ่งมันไม่ได้อยู่แค่สั้นๆระยะที่อยู่คุณพ่อคุณแม่นี่เทียบในระยะยาวของชีวิตทั้งหมดแล้วบางทีนิดเดียวนะใช่ไหมเขายังไปของเขาเยอะและจิตของเขานี่ยังไปพบคนอื่นอีกเจอง่ายๆเขาก็มีคู่ครองของเขาแล้วเขาก็อยากไปอยู่กับคู่ครองเขาแล้วถ้าทำไงเออแล้วจะให้จิตมาอยู่กับพ่อแม่จะไปกันได้ไหมเนี่ยเออนั้นก็ต้องใช้ความเพียรมากขึ้นแล้วนะความผูกพันกับลูกเอาละคุณพ่อคุณแม่นะผูกพันที่ฝ่ายลูกล่ะจะรักษาความผูกพันนี้ไว้ได้ยืดยาวดีไหมคือตอนแรกก็เอาละลูกก็มีความผูกพันรักคุณพ่อคุณแม่มากก็อยู่ด้วยกันนี่แหละต่อไปก็ไม่มีชีวิตมีครอบครัวของตนเองไปทำการงานอาชีพแยกย้ายออกไปไปมีประสบการณ์ชีวิตต่างหากนะตอนนี้คนเราก็จิตเปลี่ยนแปลงไปนะฉะนั้นในเรื่องบุตรธิดาเนี่ยเราต้องมองในแง่ว่าเอาที่เราก่อนแหละนะมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองก่อนเพราะนั้นเราเนี่ยจิตเราดีเรารักเรามีเมตตายั่งยืนมั่นคงต่อลูกซึ่งธรรมดาพ่อแม่ก็มีอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นเรามีความปรารถนายืดยาวกว่านั้นเราก็เลยตามดูในชีวิตของเขาค่อนข้างจะใจใส่เอาใจใส่มากหน่อยคือเอาใจใส่อยู่แล้วแต่ว่ามีแง่มุมอันนี้เพิ่มเข้าไปแง่มุมที่มีความปรารถนาในเชิงที่จะมีชีวิตร่วมกันอยู่ด้วยก็ทำให้เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปในชีวิตของเขาและการที่จะไปเอาใจใส่ในแง่ของการที่จะมีการสื่อสารเพิ่มขึ้นที่จะทำให้มีการกระชับความผูกพันอันนี้ไว้นะซึ่งเมื่อจิตมันตั้งอยู่แล้วมันก็มีทางเป็นไปนะแต่ทีนี้ว่าตัวเราเองก็จะรักษาได้ตลอดไหมด้วยนะพอไปเห็นลูกก็มีชีวิตความเป็นไปของตัวเองของเขาอันนี้ก็อย่าไปถือเลยก็เอาเป็นว่าโดยหลักการก่อนหลักการก็คือว่าหลักมันก็หลักนี้แหละทำไงจะให้มีจิตในระดับเดียวกันสภาพจิตกลมกลืนกันแล้วก็มีความผูกพันกันเห็นไหมถ้าท่านรักษานี้ไว้ได้มันก็มีทางอันนี้ก็ต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายตัวคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็อาจจะง่ายกว่าแต่ว่าเราก็กลายไปว่าไม่รู้ว่าก็ต้องถามต่อไปว่าลูกเนี่ยเขามีความปรารถนานี้ด้วยหรือเปล่าล่ะใช่ไหมเออถ้าเขาไม่มีความปรารถนามันก็เสียข้อผูกพันไปแล้วและระยะยาวประสบการณ์ชีวิตอะไรต่างๆก็จะผ่าแปรไปได้ง่ายนั้น ถ้าพ่อแม่มีความปรารถนาจริงๆก็ต้องไปสร้างแนวโน้มให้กับลูกที่ลูกจะมีความปรารถนานี้ด้วยถ้าเขาไม่มีความปรารถนามันยากครับจิตมันไม่เอาก็เอาเป็นว่าฝ่ายเรานะดีแล้วเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดและส่วนฝ่ายของเขาเราก็พยายามโดยมีความตั้งใจอันนี้ที่เป็นความตั้งใจที่ดีงามเป็นคุณธรรมเป็นเมตตากรุณาปรารถนาดีก็ทำให้มีความเอาใจใส่มีการสื่อสารโน้มน้อมจิตใจอะไรต่างๆก็เป็นไปได้อยู่นะแต่นี้ก็เรียกว่าพื้นวางไว้ดีแต่ว่าก็อย่าไปทำจนเป็นเหตุให้ตัวเองทุกข์นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าตั้งความปรารถนาอย่างนี้ไว้มากแรงแล้วทีนี้พอรู้สึกว่าอะไรจะไม่สมใจตนก็รู้สึกไม่สบายใจก็กลายเป็นทุกข์ได้จากความปรารถนานี้ก็เราก็ต้องตั้งให้เป็นในแง่ดีอย่างเดียวในแง่ดีเราตั้งไว้ดีแต่เราก็ป้องกันไว้ด้วยไม่ประมาทนั่นเองว่าอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยนี่ปัญญามาบอกแล้วเราน่ะตั้งใจดีมีความปรารถนาดีมีเมตตากรุณารักใคร่อย่างนี้เต็มที่และมีจุดมุ่งหมายวางไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะพยายามของเราเต็มที่แต่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ให้แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะเป็นเหตุปัจจัยบางอย่างอยู่ในวิสัยของเราเราควบคุมได้ทำได้แต่เหตุปัจจัยหลายอย่างมันอยู่นอกเหนือวิสัยของเราใช่ไหมฮะในส่วนนั้นเราไม่อาจจะรู้ได้แล้วเราก็ไม่สามารถตามไปทำได้หมดนั่นก็เอาเป็นว่าปัญญาก็มาช่วยกำกับพร้อมไว้ไม่ให้เกิดพิษภัยไม่ให้เกิดทุกข์นั่นเองก็ตั้งใจให้ดีที่สุดใช้หลักการนี้แหละนะก็โน้มน้อมคือเมื่อเขาไปอยู่ของเขาดำเนินชีวิตแยกไปแล้วเนี่ยจิตใจเขามีสิ่งแวดล้อมชักจูงมากนี่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นต้องเป็นสิ่งแวดล้อมหลักอีกจึงจะสามารถโน้มน้อมจิตใจเขาอยู่ได้ตอนนั้นเราก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งของเขาเนี่ยแต่ว่าอาศัยความผูกพันเดิมเป็นต้นทุนมากก็ถ้ายังสืบต่อได้ดีเหนียวแน่นอยู่ก็จะยังยั่งยืนไปได้แล้วก็คอยโน้มน้อมจิตใจกันไว้เมื่อจิตใจมาในแนวทางเดียวกันไปกันได้ดีก็กลมกลืนกันไปแล้วก็ความผูกพันก็มาทำให้เกิดความแน่นแฟนแต่อย่าไปหวังเกินควรนะยังคิดขนาดไหนล่ะอันนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าแหละเราต้องอยู่อย่างรู้เท่าทันคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันแน่นอนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นด้านปัญญาเป็นตัวรู้เหตุปัจจัยเมื่อรู้เท่าทันเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็อย่าเอาแต่ความอยากความปรารถนาของเราคือสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามใจเมื่อมันไม่เป็นตามใจเรามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องตามเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปตามใจใจเราต้องการยังไงก็คือมีความปรารถนาเราก็ดูว่าเรามีใจปรารถนาอย่างนี้ความปรารถนาของเรานั้นต้องการอย่างนี้นะแล้วผลที่เราต้องการจะเกิดขึ้นได้ด้วยทำเหตุปัจจัยอะไรเราก็ไปทำเหตุปัจจัยนั้นตอนนี้ปัญญาจะมาช่วยก็หมายความมาให้ความปรารถนากับปัญญาเนี่ยมาคู่กันความปรารถนาจะสำเร็จได้ก็ด้วยปัญญาบอกให้นะและถ้าเกิดไม่สมปรารถนาปัญญาก็จะช่วยแก้อีกแหละนะจะช่วยแก้ทุกข์อีกทีแต่มันคุมตั้งแต่ต้นแล้วถ้ามีปัญญาแต่ต้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอย่างนี้ปรารถนาอย่างนี้ใจเราจะเอางี้เราก็พยายามไปศึกษาเหตุปัจจัยทำเหตุปัจจัยไปให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้พร้อมกันนั้นก็มีสติ ระลึกไว้แล้วปัญญาก็จะบอกว่าเออนั่นนี้จะทำได้แค่ไหนผลก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะทางเหตุปัจจัยที่เราทำและเหตุปัจจัยนอกวิสัยของเราใจเราก็เท่ากับว่าใจเราก็พร้อมอยู่แล้วเราก็ไม่ใจไปยึดมั่นจนทำให้เกิดความทุกข์แต่ว่าเราก็ทำได้ดีที่สุดด้วยเพราะคนที่ทำสักแต่ด้วยความยึดมั่นเนี่ยนอกจากเป็นทุกข์แล้วทำไม่ค่อยได้ผลด้วยนะยึดมั่นสักแต่ว่ายึดมั่นไม่ได้ศึกษาไม่ได้ใช้ปัญญาดูเหตุปัจจัยตัวเหตุปัจจัยก็ไม่ทำให้ถูกแต่ยึดมั่นจะให้เป็นอย่างใจใช่ไหมจะให้เป็นอย่างใจแต่ไม่ทำตามเหตุปัจจัยแล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรทีนี้ก็มาทุกข์แล้วก็มาเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็บางทีก็กลายเป็นไม่ใช่เรียกร้องแต่ในใจตัวเองไปเรียกร้องกับเขาอีกแทนที่จะได้ตามใจตัวเองกับโกรธกันซะอีกนะไปเรียกร้องเขามากด้วยความยึดมั่นเขาเลยขัดแย้งขึ้นมาอีกนะนี่ทุกอย่างต้องมีปัญญาคุมตลอดปัญญาจะมาจัดมาปรับอะไรต่างๆแต่ขั้นแรกก็คือนี่จุดหมายที่เราปรารถนานั้นจะสำเร็จด้วยเหตุปัจจัยอะไรอันนี้ต้องรู้ต้นเลยต้นทางของมันแล้วก็ทำเหตุปัจจัยนั้นก็นี่ก็คือเข้าหลักที่ว่าเนี่ยทำไงจะรักษาให้ผู้ที่เราอยากให้อยู่ด้วยเนี่ยมีระดับจิตท่านขั้นเดียวกันแล้วก็มีสภาพจิตที่กลมกลืนไปกันได้แล้วก็มีความผูกพันต่อกันอยู่นะยังรักกันนะอ่ะแค่ลูกรักคุณพ่อไปจนตลอดชีวิตนี่ก็ได้ไปขั้นหนึ่งแล้วนะใช่ไหมแล้วเขาก็ว่ามีระดับจิตเดียวกันถ้าเขาเกิดไปทำกรรมอะไรไม่ดีก็เลยกลายเป็นไปออกไปอีกทางไปเกิดคนละภพเลยถึงจะปรารถนารักผูกพันก็ไปไม่ได้เพราะจิตต่างระดับแล้วใช่ไหมนะเราก็ต้องยกให้อีกเกิดว่าลูกของเราเนี่ยไปเจริญฌานขึ้นมานี่ได้ฌานสมาบัติเขาเลยไปเกิดเป็นพระพรหมแล้วจะไปเกิดไงกับเราอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่เองเราก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมอันนี้จะไปถือเราก็อนุโมทนาเขาไปแหมได้เรียกว่าครุกรรมฝ่ายกุศลเลยนะเป็นคฤหกรรมกันนะแต่เป็นฝ่ายกุศลได้ฌานสมาบัตินะเป็นพระพรหมไปแล้วเราไปเป็นเทวดาเท่านั้นทำไงเราก็อนุโมทนาพระพรหมไปอย่าไปถือสาอะไรมากแต่ว่าทำดีเข้าไว้ทำจิตใจเขาเราให้ดีเราตั้งใจดีแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขฉันตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเป็นจิตที่ดีงามเราก็มีความสุขความพอใจนี้แล้วก็ตั้งจิตปรารถนาดีต่อคู่ครองกับบุตรธิดาอย่างที่ว่าเนี่ยความตั้งจิตไว้ดีเนี่ยเป็นฐานที่สำคัญนะที่จะช่วยเพราะว่าจิตที่ตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นจุดเริ่มที่มีกำลังที่จะทำให้มันเดินหน้าไปได้ดีเพราะนั้นถ้าจริงมีหลักที่เรียกว่าอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานไม่ใช่หมายความจะพกคุณขอให้ได้อย่างนั้นนี่อธิษฐานคือตั้งจิตเด็ดเดี่ยวตั้งจิตมั่นนะตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวเนี่ยเรียกว่าอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานบรรษาก็หมายความว่าตั้งใจว่าจะจำบรรษาที่นี่อย่างพระพุทธเจ้าอธิษฐานพระทัยก็หมายความว่าจะต้องทำความเพียรให้บรรลุจุดหมายนี้ได้ที่เคยพูดบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าจะสอนให้อธิษฐานเพื่อจะทำคนไทยมักจะเพี้ยนเป็นอธิษฐานเพื่อจะเอาอธิษฐานเพื่อจะได้จะประคู่ให้เทวดามาบันดาล นั่นนี่ให้อย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่อธิษฐานแล้วนะอธิษฐานก็คือตัวเองเนี่ยจะทำอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วตั้งจิตแน่วแน่มั่นคงมุ่งสุดเป้าหมายนั้นอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานตั้งใจเด็ดเดียวฉันจะเดินทางให้ถึงเมืองนั้นเมืองนี้อะไรเงี้ยหรือว่าจุดหมายในชีวิตจุดหมายในงานของการของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีความตั้งใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเป็นพลังแล้วเนี่ยมันทำให้งอนแงนคลอนแคลนง่ายบางทีก็เหยาะแยะทำ ไม่เอาจริงเอาจังพออธิษฐานขึ้นมานี่ทำให้มีกำลังตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เดินหน้าไปแล้วมันจะมาเป็นตัวกำกับจิตว่าโอ้จุดหมายของเรานั่นนะอะไรเงี้ยมันสร้างพลังที่เชื่อมจุดหมายไว้นี่อธิษฐานอันเนี้ยสำคัญตั้งจิตมั่นเด็ดเดียวมันแน่วแน่ก็เลยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งนะอธิษฐานแต่อธิษฐานเพื่อทำนะไม่ใช่อธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ใช่ให้ใครมาช่วยแต่เราทำของเราอธิษฐานแล้วเราก็มีกำลังแล้วปัญญาก็จะมาบอกว่าเออคุณตั้งใจอย่างนี้จะทำให้สำเร็จจะต้องทำเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะเราก็ทำของเราไปแล้วก็แก้ไขได้เรื่อยปัญญาก็จะมาช่วยแก้ไขสติก็จะมาคอยเตือนคอยช่วยตรวจสอบคอยกำกับไว้ให้อยู่กับเรื่องที่เป็นจุดหมายไม่พลาดไม่หนีไปไหนนะไม่เคว้งคว้างเลื่อนลอยแค่นี้พอไหมเนี่ยหรือจะเอาไงนิมนต์ถามไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเกรงใจเนี่ยนึกอะไร
แล้วอย่างสามีภรรยาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อว่ามีสมะชีวิตา4ส่วนบิดามารดากับบุตรธิดานี่มีองค์ธรรมในทำนองอย่างนี้บ้างที่ชัดเจนบ้างไหมครับแล้วก็อย่างทั้งสามีภรรยาแล้วก็บิดามารดาบุตรธิดาเราพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เหมือนในทิศ6ด้วยดีไหมครับอย่างนั้น
อันนั้นมันหนุนอันนี้อีกทีคือข้อปฏิบัติทีนี้คือหลักการหลักการในที่นี้มันเป็นตัวคุณธรรมเลยส่วนในทิศ6นั้นเป็นข้อปฏิบัติใช่ไหมไอ้สมะชีวิตธรรม4เนี่ยมันเป็นหลักคุณสมบัติในใจแหละสมะศรัทธาสมะศีลาก็เป็นคุณสมบัติของเราที่ประพฤติดีมาเป็นคุณสมบัติในตัวสมะจาคาสมะปัญญานั่นเป็นคุณธรรมทีนี้ว่าเมื่อมีคุณธรรมอย่างนี้หรือจะให้มีคุณธรรมเหล่านี้หรือจะให้คุณธรรมเหล่านี้ยั่งยืนอยู่ได้จะต้องปฏิบัติอะไรนี่แหละครับออกไปทิศ6ทิศอะไรนั่นนี่สามีปัญญาก็ต้องจะให้สมะศรัทธาสมะศีลาสมะจาคาสมะปัญญามันอยู่มันมั่นคงก็ต้องไปปฏิบัตินั่นแหละข้อปฏิบัติหน้าที่ต่อคู่ครองอย่างในทิศ6นะฮะสามีจะปฏิบัติต่อภรรยายังไงภรรยาปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นเดี๋ยวก็แตกไอ้สมะศรัทธาสมะศีลามันไปหมดใช่มั้ยอันนั้นคือข้อปฏิบัติมาหนุนซึ่ง1ก็เป็นไปตามนี้2ก็มาหนุนให้แน่นแฟนขึ้นนี่สำหรับบุตรธิดาก็ใช้หลักการเดียวกันแหละนะคือจิตใจมันจะต้องมีอันนี้อยู่ความหมายความว่าสมะศรัทธาสมะศีลาสมะจาคาสมะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่มาช่วยจิตให้ในให้มาอยู่ตามหลักที่ว่าเมื่อกี้ไงที่ว่า1ก็จิตก็อยู่ระดับเดียวกันแล้วนะสมะศรัทธาศีลาจาคาปัญญาเนี่ยทำให้จิตมาอยู่ระดับเดียวกันแล้วก็จิตก็กลมกลืนกันด้วยแล้วก็ท่านก็ไปเสริมเอาไอ้เรื่องความผูกพันนี่ใช่ไหมทีนี้ลูกก็เหมือนกันมันจะมายึดไอ้หลักนี้ไว้ได้มันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกตามหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อมาพวกนี้ก็ไปหมดนั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าก็ถือว่าใช้หลักการเดียวกันนะทีนี้ส่วนข้อปฏิบัตินั้นเราก็ไปดูว่าใครอยู่ในสถานะอะไรก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสถานะนั้นนะแล้วก็จะมีคุณธรรมไอ้จะมีข้อปฏิบัติที่ท่านสอนไว้ให้อีกแล้วนะครับเออเราก็ทำหน้าที่ต่อการให้ถูกนะเป็นลูกก็ตั้งอยู่ในหลักนี้ในทักทิศที่เท่าไหร่ทิศที่ทิศเบื้องหน้านี่แหละใช่ไหมคู่แรกพ่อแม่ตาลูกนะก็อันเนี้ยก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อกันให้ถูกมันก็จะมาช่วยสมศรัทธาสมศีลาสมจาคาสมปัญญามันหนุนกันว่าอย่างน้อยจิตมันก็ไม่แตกแยกไม่ขัดแย้งกลมกลืนกันได้แล้วก็แปลว่าในส่วนข้อปฏิบัติที่จะมาหนุนเราก็ไปค้นคว้านะฮะมีอะไรที่จะต้องทำเพื่อจะให้ไปกันได้ดีก็ทำนะ ท่านมีอะไรจะถามมุนิบุญ เอาลองถามไปก่อนก็ได้ดูว่าจะต้องตอบยาวไหม
ก็นั้นก็ถามเป็นแนวเป็นให้สอดคล้องกับหัวข้อที่พระไพศาลได้ถามไว้นะครับว่าสำหรับหลักธรรมสมาชีวิตาเนี่ยสามารถนำมาใช้กับบุคคลที่จะหาคู่ครองที่เหมาะสมกับตัวเองได้ด้วยหรือเปล่าครับ
ก็ใช่เป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นคู่ครองที่สมกันอยู่แล้วไงเขาเป็นคุณธรรมที่แปลว่ามีชีวิตสมกันสมชีวิตธรรมนะไม่ใช่สมชีวิตตาแต่สมชีวิตตาก็อยู่ในหลักทิฏฐธรรมิกัตถะสังวัตตานิกธรรม4 เลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอสมอันนี้สมชีวิตธรรมธรรมที่ทำให้มีชีวิตสมกันก็ใช่หลักนี้แหละทั่วไปมันได้ไปได้กว้างๆทีนี้เราคิดในแง่นี้สิว่าขนาดคู่ครองที่ประสานใกล้ชิดสนิทสนมที่สุดก็ยังต้องใช้หลักนี้ใช่ไหมแล้วคนอื่นล่ะก็ต้องแน่นอนแหละใช่ไหมขนาดคู่ที่ต้องสนิทที่สุดแหละคนอื่นก็ถ้าทำตามนี้มันก็ไปได้สิใช่ไหมขนาดคู่ครองยังได้แล้วคนอื่นจะไม่ได้ยังไงแต่ถ้าจะมีอีกเช่นการเลือกภรรยาเช่นมีอะไรภรรยาสามีแบบว่าภรรยาเจ็ดชนิดเนี่ยรู้จักไหมเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะพอใจภรรยาแบบไหนเนี่ยบางคนเขามีนิสัยที่มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราชอบยังไงภรรยาแบบเพื่อนเป็นที่ปรึกษาคุยกันสบายหรือเป็นภรรยาแบบแม่คอยดูแลเอาใจใส่ลูกหรือเป็นภรรยาแบบเจ้านายจะคอยสั่งเรื่อยจะเอาไงก็เลือกทีท่านก็แนะไว้ให้อันนี้ก็ด้วยนะด้วยอันนั้นเป็นคุณธรรมที่จะทำให้สมกันแต่ทีนี้ลักษณะเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งภรรยาแบบไหนมีแง่มุมอะไรไหมล่ะนิมนต์ถาม
คือพอดีเห็นท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับว่าศรัทธาเกี่ยวกับทิฏฐิเงี้ยผมก็เลยคิดมาได้ว่าพระโสดาบันนี่ก็รักสักยะทิฏฐิไปได้คืออยากจะเข้าใจคำว่าสักยะทิฏฐิเนี่ยคือท่านไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าเลยไม่ทะเลาะกับคนอื่นคือเห็นอย่างสวรรค์มีจริงไหมอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นสมมุติก็ไม่เห็นไม่มีความเห็นหรือยังไงครับ
ไม่ใช่สกายทิฏฐินี่ความเห็นเรื่องตัวตนไปเรื่องอัตตาหมายความว่าหมดความยึดถืออัตตาว่าถือว่าถ้าแยกขันธ์ 5เห็นรูปเป็นอัตตาเวทนาเป็นอัตตาสัญญาเป็นอัตตาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาคือไม่มองเห็นอะไรเป็นอัตตาแล้วไม่มีความยึดถืออัตตาในระดับที่จะทำให้ทำความชั่วได้รุนแรงนะก็เลยสลัดได้คือยังไม่ถึงกับว่ามีปัญญาหมดอวิชชาหรอกอวิชชายังมีอยู่ยังไม่หมดแต่ว่าขั้นที่จะเกิดทิฏฐิที่ผิดอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับปัญญาพอเพียงที่จะละความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องการยึดถืออัตตาตัวตนนี่พอสละความยึดถืออัตตาตัวตนไปได้มันก็ทำให้การที่จะทำเรื่องโลภโทสะโมหะตัณหามานะทิฏฐิเบาหมดนะเพราะคนเรานี่ตัวสำคัญก็คือความยึดถือตัวตนอัตตาโลภเพื่ออะไรโลภก็พอตัวตนใช่ไหมโทสะไปทำร้ายเขาก็พอตัวตนนะเรื่องตัวตนโมหะลุ่มหลงก็เรื่องตัวตนนี่แหละนะนี่พอมีปัญญาพอแล้วกิเลสเบาบางความยึดถือตัวตนสลายไปได้ความที่ยังไม่รู้อันนั้นก็ถือว่าเล็กน้อยละเบาละใช่ไหมที่จะไปทำอะไรผิดพลาดก็เรียกว่าแทบไม่มีแหละก็เรียกว่าโสดาบันก็ดีกับคนดีทั่วไปอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่มีการทำความชั่วแล้วก็มีแต่ว่าท่านยังมีติดอยู่ ยังติดในบุญอย่างนี้พระอรหันต์ถ้าไม่ติดแล้วแม้แต่ในบุญเนี่ยพระโสดาบันก็ยังติดบุญได้เนี่ยยังติดบุญติดกุศลอะไรต่างๆอยู่เนี่ย
ก็คือมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแต่ว่าความเห็นเกี่ยวเรื่องกายะคือเรื่อง
ความยึดถือตัวตนนั่นเองทิฏฐิที่เป็นเหตุยึดถือตัวตนความเห็นผิดในเรื่องตัวตนส่วนเรื่องอื่นๆก็มันเป็นเรื่องถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสมันจะมาเนื่องกับตัวตนหมดแต่ถ้าเป็นความเห็นที่มันเกี่ยวกับข้อมูลความรู้เฉยๆนั้นไม่เกี่ยวแล้วขอแยกออกไหมกิเลสเกี่ยวกับเรื่องตัวตนก็คือหมายความว่ามันมาจากไอ้ความที่ถือตัวตนเป็นฐานแล้วก็ไปยึดถืออะไรต่างๆความเห็นผิดไปตามอิทธิพลของความยึดถือตัวตนแม้แต่เถียงกันเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับตัวตนแต่ความยึดถือตัวตนมันมีพอฉันว่าอย่างนี้แล้วคนอื่นว่าไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็แสดงว่าสักกายทิฏฐิมีไหมมีใช่ไหมเพราะนั้นท่านต้องแยกในเถียงเรื่องทั่วไปแหละแต่ว่าไอ้สักกายทิฏฐิมันตามไปทีนี้ถ้าเราไม่มีสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือตัวตนไม่มีเราจะมีทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจไปเท่าที่เรามีความรู้มันก็เป็นเรื่องความเห็นเพียงบริสุทธิ์ไปนี่พอเราก็ไปเถียงไปหาความรู้เราก็อาจจะแก้ทิฏฐินั้นไปได้ใช่ไหมอันนั้นก็อยู่ที่ปัญญาละไอ้ทิฏฐิพวกนั้นก็อยู่ที่ปัญญามาโดยตรงปัญญามามันก็แก้ไปเลยไม่ต้องมีตัวยึดอยู่ทีนี้ไอ้เจ้าทิฏฐิตัวตนนี่มันร้ายกว่านั้นก็คือว่าทั้งที่รู้แล้วปัญญาบอกแล้วมันไม่ยอมใช่ไหมจริงไหมเนี่ยเพราะว่ามันยึดถือตัวตนนี่ถ้าเราทำลายนี้ได้พระโสดาบันท่านก็ประเสริฐสิเพราะท่านไปอยู่ในโลกท่านไม่ทะเลาะกับใครท่านจะมีทิฏฐิของท่านในเรื่องอย่างนี้เพราะท่านรู้มาแค่นั้นท่านก็ยึดไว้ใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้ไปเหตุทะเลาะกับใครเนี่ยเพราะมันไม่มีการยึดถือของตัวตนพอเขาอธิบายมาเขามีความรู้ปัญญามาท่านก็ว่าไปตามข้อมูลความรู้ใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นพระโสดาบันท่านก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องนี้พอแยกได้นะเอาละ
ครับก็อยากจะรบกวนถามพระเดชพระคุณฝากคำถามไว้ว่าคือจากการที่ผมได้เข้ามาบวชเนี่ยครับก็พอจะได้ทราบหลักธรรมหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตเมื่อศึกออกไปอะครับก็ที่พระเดชพระคุณสอนไว้ว่าคือให้พยายามเนี่ยให้ไหว้ทวนกระแสแต่ว่าอย่าไปไหว้ต้านกระแสมันทีเนี้ยก็เท่าที่ผมเข้าใจคือว่าการไหว้ทวนกระแสเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียว
แน่นอน
ครับแล้วก็คืออย่างที่ผมบวชเข้ามาก็คือช่วงเวลาก็ไม่นานแค่เพียง 3-4 เดือนอย่างเงี้ยครับคือรู้ตัวว่าสิ่งที่ทำเนี่ยดีแล้วแต่ว่าก็ยังอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่มากระทบในจิตใจทำให้การทำดีนั้นน่ะแต่ว่าภายในจิตใจอาจจะขุ่นมัวหรือว่าไม่ผ่องใสก็อยากจะเรียนถามว่าพอจะมีแนวคิดหรือหลักธรรมอะไรที่จะช่วยให้การไหว้ทวนกระแสนั้นน่ะเป็นการไหว้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสไม่ขุ่นมัวครับ
คือเราก็ยอมรับความจริงว่าเราก็ยังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องมีขุ่นมัวบ้างนะได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างนะเป็นธรรมดาแล้วก็ฝึกตัวเราไปสิเอางั้นก็ถือเป็นเรื่องการฝึกตัวไปเจอกิเลสเจอทุกข์ก็ถือเป็นฝึกตัวเหมือนกันเกิดกิเลสไม่พอใจขึ้นมาเราก็ได้ฝึกเราอีกฝึกที่จะแก้กิเลสนี่อะไรเงี้ยนะไปสนุกไปซะนะมันเข้ามาก็แก้มันไปนี่แหละก็คือเรื่องของปกติของมนุษย์ที่มีการฝึกฝนพัฒนามันก็ต้องเจอปัญหาต้องแก้ต้องไขไปนะก็บางทีไอ้เป็นทุกข์เป็นปัญหามากกลายเป็นทำให้เราได้ฝึกมากดีซะอีกว่างั้นนะก็จะไปถ้ามันมองในแง่โยนิโสมนสิการนำมาใช้ซะมองเป็นฝึกแหละนะฮะอะไรๆเป็นฝึกเคยบอกว่าแล้วบอกยิ่งยากยิ่งได้มากนะใช่ไหมฝึกอันไหนมันยากมากฝึกอย่างน้อยเราก็เข้มแข็งมากกว่าจะสำเร็จนะปัญญาปัญญาก็มามากเราก็ใช้โยนิโสมนสิการให้เยอะ โยนิโสมนสิการก็จะมาเป็นตัวพลิกสถานการณ์จากร้ายให้เป็นดีจากโทษก็กลายเป็นประโยชน์ได้นะสิ่งที่จะเกิดพิษเกิดภัยแล้วก็พลิกให้มันเป็นประโยชน์ซะนะเพราะนั้นไอ้พวกทุกข์พวกอะไรเนี่ยก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาใช้ในแง่พอใช้ฝึกตัวเองก็ได้ประโยชน์แล้วนะนอกจากนั้นแล้วโยนิโสมนสิการอาจจะได้ประโยชน์จากมันอีกเยอะเลยนอกจากการฝึกได้ปัญญาเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยใช้ความรู้ความเข้าใจถ้าคนไม่เจอปัญหาปัญญาเกิดยากจริงไหมเนี่ยปัญหาเหมือนที่รับปัญญาเนี่ยก็เอาเป็นว่าไอ้ปัญหานี่เป็นที่รับมีดคือปัญญาของเราอันนั้นถ้ามันไม่มีที่รับมีดไอ้มีดของเราก็จะไม่คมเราก็จะให้ปัญญาของเราคมก็มองเป็นประโยชน์หมดพอได้นะไม่ต้องเป็นท้อแต่ทีนี้ว่าทวนกระแสเนี่ย คือเราไปมองแง่หนึ่งก็คือเอากระแสตอนนี้ว่ามีเป็นกระแสใหญ่ไม่ดีสร้างปัญหาเอาละเราก็ไม่ยอมรับกระแสนี้ก็กลายไปว่าเราไม่ตามกระแสแล้วเราจะทำไงก็กลายไปว่าเราก็ไปอีกทิศหนึ่งก็คือสวนกันมันก็กลายเป็นทวนกระแสไปใช่ไหมทีนี้เราทวนกระแสไปเนี่ยแทนนี้ถ้าคนเห็นชอบกับเรามากๆเนี่ยความดีเพิ่มขึ้นนั่นแหละหมายความว่ากระแสแห่งความคิดความเข้าใจดีงามมันเพิ่มขึ้นต่อไปไอ้ที่เราทวนเนี่ยมันจะกลายเป็นกระแสหลักได้เหมือนกันเนี่ยพอเป็นกระแสหลักก็มันก็ไม่ต้องทวนแล้วใช่ไหมก็ไปด้วยกันเลยนี่ทำไงจะพาให้คนอื่นนี่แหละเราก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้แก่เพื่อนมนุษย์เราพยายามที่จะให้สร้างกระแสใหม่ที่ถูกต้องแล้วก็ไปด้วยกันให้เป็นกระแสหลักไปซะเนี่ยแต่ถ้ามันยังเป็นอย่างนี้เป็นกระแสหลักที่ไม่ดีแล้วก็ยินดีจะทวนแต่ว่าอย่าไปมัวต้านก็เหมือนกับปลาเขาก็ไม่ได้ต้านกระแสใช่ไหมปลาเขาก็ปลาเป็นเขาก็ว่ายทวนกระแสเหมือนกันนะเนื้อเขาก็ว่ายเขาไปนะแล้วก็เมื่อทวนกระแสไปมันก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ไปเกิดปัญหาต้านที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งอะไรโดยไม่จำเป็นถ้าไม่มีอะไรวันนี้ก็เอาเท่านี้สินะนะแล้วค่อยมาคุยกันต่อก็มาคุยกันต่อก็อย่างที่ว่าสบายสบายมีคำถามอะไรค้างหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ปิดท้ายของท่านไพศาลแต่นิดนะว่าท่านถามแล้วก็พูดกันมาสองวันแล้วปิดท้ายก็คือว่าเรื่องที่ท่านพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปรารถนาความปรารถนามันก็ต้องให้แรงด้วยอธิษฐานนั่นแหละอธิษฐานมันจะเป็นตัวสร้างแรงส่งมุ่งสู่จุดหมายเพราะว่าอธิษฐานก็คือตัวที่มองไปที่จุดหมายก็ตั้งให้แน่วลงไปเด็ดเดียวแต่ว่าอธิษฐานในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะขอให้ใครบันดาลให้แต่เป็นการตั้งจุดหมายของเราเองก็อย่างที่ว่าเป็นแรงส่งสู่จุดหมายเวลาเราอธิษฐานใช่ไหมว่าเนี่ยเรามีความรักปรารถนาดีต่อกันอยู่ด้วยกันมีความสุขเกิดไปก็อยากจะพบกันอีกก็ตั้งจิตอธิษฐานคือพอตั้งจิตอธิษฐานจิตมันมุ่งสู่เป้าหมายแล้วมันก็เหมือนกับมาเป็นตัวกำกับจิตไปเลยเวลาจะทำอะไรแต่อะไรต่อไปเหมือนกับแม้จะไม่ได้ตั้งใจนะมันก็เหมือนกับทำเพื่อจุดหมายนั่นไปเลยแล้วมันก็กันอันอื่นออกไปด้วยนั่นการอธิษฐานจิตนี่ก็สำคัญทั้งประจุดกำหนดที่จะใจมันจะมานึกถึงอยู่เรื่อยแล้วทั้งเป็นตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้สร้างแรงส่งที่มุ่งสู่จุดหมายอันนี้ก็เรื่องของอธิษฐานที่มากำกับความปรารถนาตัวสร้างพลัง นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเป็นเรื่องความปรารถนาเราก็ต้องรู้เท่าทันความจริงด้วยปัญญาว่ามันก็สำเร็จได้บ้างไม่สำเร็จได้บ้างอย่างที่ว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยเราก็ต้องมีความพร้อมที่จะไม่ให้มันกลายเป็นเหตุปัจจัยของความทุกข์หรือปัญหาทีนี้วิธีหนึ่งที่ดีก็คือว่าให้ความปรารถนาเนี่ยมาเป็นตัวปัจจัยในการทำสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลหมายความว่าเรามีความปรารถนานี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามต่อกันก็ชวนกันทำบุญทำกุศลทำสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเอาเป็นตัวฐานหรือเป็นตัวปัจจัยเป็นตัวปรารภเป็นข้อปรารภที่จะทำความดีต่างๆเมื่อตัวความปรารถนานี้กลายเป็นตัวปัจจัยให้ทำความดีกันสร้างสรรค์อะไรต่างๆไปเยอะแยะแม้หากว่าจะเกิดความผิดหวังอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทำดีงามพัฒนาขึ้นไปก็ชดเชยให้เสร็จเรียกว่าได้คุ้มก็ได้สองอย่างนั่นหนึ่งก็คืออธิษฐานสองก็ให้เป็นปัจจัยกับการทำสิ่งที่ดีงามแล้วก็เหมือนกับว่ามีสองแรงมาร่วมกันและชวนกันทำความดีงามมันก็เดินหน้าไปได้ดีแล้วก็ยิ่งช่วยให้มีความหวังมากขึ้นในการที่จะสำเร็จตามปรารถนาเพราะความปรารถนานี้สำเร็จได้การกระทำสิ่งที่ดีงามที่มันจะมาเป็นตัวสร้างจิตใจที่มันกลมกลืนประสานเป็นอันเดียวกันเพราะเมื่อทำด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันจิตมันเป็นอันเดียวกันไปแล้วคนที่จะทำอะไรด้วยกันเนี่ยก็อย่างที่เขาชอบมาใช้สมัยนี้มีสมานฉันท์หรือสมานฉันท์อ่านได้ทั้งสองอย่างสมานฉันทะก็แปลว่ามีฉันทะเสมอกันร่วมกันมีความปรารถนามีความยินดีพอใจร่วมกัน คนมีสมานฉันท์แล้วก็จึงทำอะไรร่วมกันได้ดีคนจะมาทำบุญมาบำเพ็ญประโยชน์อะไรก็ต้องมีสมานฉันทะมีความปรารถนามีความยินดีพอใจร่วมกันนี่พอสร้างอย่างนี้ไอ้ตัวนี้แหละทำให้จิตมีสภาพกลมกลืนกันไปเลยกลายไปว่าได้ทั้งสองด้านปรับสภาพจิตให้เหมือนกันเข้ากันได้ด้วยพร้อมกันนั้นก็กลายเป็นทำความดีงามไปด้วยให้พัฒนาชีวิตของตัวเองดีอย่างเดียวเอาละโมทนาไม่มีอะไรถามก็ต่อท่านฤทธิ์